Mirëmëngjes, dëgjues mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja e këtij edicioni, postierash veçojmë. Anulimi i dialogut demaskoi politikën e Beogradit, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara dënojnë dhunën kundër pjesëtarëve të KFOR-it. Qeveria e Serbisë kërkon nga Kombet e Bashkuara të hetojnë incidentet në Jarin. Erdogan mbështet Maqedoninë në mbrojtjen e emrit të saj kushtetues. Bundestagu Gjerman voton pro zgjerimit të kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Timoshenko këmbgul në pafajsinë e saj. Për këto dhe zhvillime të tjera në ndiqni në minutat vijues, fillimisht për mbledhja ngjarjeve nga vendi, rajoni e bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar atë që e kanë cilësuar si sulm të dhunshëm nga turma serbe kundër paqëruajtësve të NATO-s në pjesën veriore të Kosovës. Shtetet e Bashkuara e dënojnë sulmin e dhunshëm nga turma serbe kundër forcës së KFOR-it më 27 shtator. Ne inkurajojmë qeveritë të Kosovës dhe të Serbisë që të mbesin të përkushtuar andaj procesit të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedimet Prishtinë-Beograd Robert Cooper do të vizitojë Beogradin në fillim të javës së ardhshme, ka thënë kreu i delegacionit serb në bisedime Borislav Stefanović. Sipas këtij të fundit, me diplomatin evropian nuk do të bisedohet vetëm për problemet në dialog, por edhe për atë se si të zgjidhet kriza akute. Iniciativa jon, pavarësisht kritikave, është pozitive dhe ka vetëm një qëllim: të gjejë atë kalimin e ngushtë nëpër të cilin duhet të kalojë Serbia duke mbrojtur integrimet e saj evropiane dhe në të njëjtën kohë duke vazhduar dialogun me Prishtinën dhe duke siguruar të drejtat e serbëve në Kosovë, ka thënë Stefanović. Qeveria e Serbisë ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që urgjentisht të hetojnë incidentet në Jarin. Qeveria ka kërkuar që misionet e EULEX-it dhe të KFOR-it të veprojnë neutrale ndaj statusit të Kosovës, ka thënë shefi i kabinetit serb për marrëdhënie me mediat Milivoje Mihajlović. Ai ka thënë se qeveria e Serbisë mbetet e angazhuar për dialog. Dy grupe të personave nga Zveçani dhe Mitrovica raportohet të kenë qenë të përfshirë në një rrahje masive në veri të Mitrovicës. Siç bën të ditur policia e Kosovës, rrahja ka filluar në një bastore sportive, ndërsa ka vazhduar edhe në dy lokacione të ndryshme në veri. Dyshohet se motivi mundshëm i kësaj rrahjeje është konflikti i interesit të grupeve huligane, thuhet në komunikatën e policisë së Kosovës. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan mbështet Maqedoninë në mbrojtjen e emrit të saj kushtetues në kontestin për çështjen e emrit me Greqinë. Në fillim të vizitës dyditore në Shkup, kryeministri turk tha se kërkesa e Athinës për ndërrimin e emrit është e pakuptimt. Ne e dim se ju nuk mund të hiqni dorë nga e drejta për emrin tuaj, që është e drejtë kushtetuese dhe shumë e natyrshme. Prandaj ne këtë e mbështesim, ndërsa qëndrimin e Greqisë konsiderojmë si të pakuptimt dhe të padrejtë, ka deklaruar Erdogan pas takimit me kryeministrin Nikola Gruevski. Ish kryeministria e Ukrainës Julia Timoshenko ka këmbgulur në pafajsinë e saj gjatë fjalimit para gjykatës. Timoshenko, duke ju adresuar sallës së gjyqit të mbushur me mbështetës gazetarë dhe diplomat të huaj, ka akuzuar presidentin Viktor Janukovic për linçimin e saj. Timoshenko akuzohet për tejkalim të autoritetit të saj në nënshkrimin e një marrëveshjeje për importin e gazit natyror me Rusinë në vitin 2009. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se gjykimi është i motivuar politikisht. Polonia është sot nikoqire samitit të partneritetit lindor. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian po takohen në Varshavë me politikan nga Armenia, Azerbajxhani, Bielorusia, Gjorgjia, Moldavia dhe Ukraina. Pas takimit me aktivistët bielorus të drejtave të njeriut, ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski tha se për aq kohë sa njerëzit në Bielorusi të jenë të shtypur, marrëdhëniet e këtij vendi me Bashkimin Evropian dhe ndihma më e madhe ekonomike do të jenë të pamundura. Presidenti i Bielorus Aleksandr Lukashenko është në listën e zezë të Bashkimit Evropian për shkelje të drejtave të njeriut dhe nuk ka mundur të udhtojë në summit. Çmimet e naftës në bursat botërore janë rritur në rreth $82 për barel pas vendimit të Gjermanisë për të mbështetur ndihmën për Greqinë dhe Eurozonën. Nafta në bursën e New Yorkut është shtrenjtuar për 53 cent në $81.74 për barel, ndërsa në Londër brendi i detit verior për dërgesat e nëntorit është shtrenjtuar për 59 cent në $104.40. Çmimi i naftës në fillim të kësaj jave është rritur dukshëm për shkak të raporteve që thonë se Bashkimi Evropian po drejton më mirë me krizën e borxheve. Analistët thonë se çmimi i naftës së papërpunuar do të vazhdojë të ndryshojë për shkak të paralajmërimeve se ekonomia botërore mund të zhytet në recesion të ri. Ndoqët të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se dështimi i dialogut flet për dështimin e taktikës së qeverisë sërbe që përmes trazirave në veri të arrit saqet politike në Bruksel. Ndërkaq që opozita kosovare thot se dialogu është dashur të ndërpritet për shkak të mungesës së seriozitetit të palës sërbe. Beogradi kritikohet edhe nga deputetët sërb të kuvendit të Kosovës. Ndjekim Holsi në kronikën e Albana Isufit.
Dështimin e dialogut në Bruksel, Prishtina e sheh si një demaskim që është bërë politikës së Beogradit që sipas zyrtarëve kosovar përmes krijimit të situatave konfliktuoze në veri, synonte arritjen e caqeve politike. Këshilltari politik i kryeministrit Dugagjen Gorani thotë se pala kosovare është e gatshme sërish që të vazhdojë dialogun, edhe pse sipas tij ai u ndërprej përmes një politike destruktive.
Jan ekskluzivisht struktura të izoluara kriminale, të cilat po ashtu kanë bashkëpunim të ngushtë edhe me strukturat qeveritare në Serbi, të cilat janë përpjek që pas shkaktimit të trazirave në veri të arrihen disa caqe politike. Njërin dhe ato caqe është pra krijimi i një situatë të konfliktit, e cila, s'paku si pas taktikës tyre, do të mund të shpijente deri të ndryshimi cilësis së diskutimeve që mbohen në Bruksel.
Raundi 7 i dialogu teknik mes Prishtinës dhe Beogradit u anulua dje pasi që as Bashkimi Evropian dhe as Shtetet e Bashkuara si ndërmjetëse në këtë dialog nuk pranuan kërkesën e Serbisë që të flitej për gjendjen e krijuar në portat kufitare në veriun e Kosovës. Deputeti i partisë më të madhe opozitare Arben Gashi thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se nuk do të ketë sukses në këtë dialog për shkak të, siç thotë ai, jo seriozitetit të palës serbe.
Ne kemi pasur që të lëmë dyshimet tona se do të vinë këtë pikë shumë shpejt dhe këtë pikë mund të jetë pikë rrezikshme për stabilitetin politik të dyja vendeve, duke përfshirë Kosovën dhe Serbinë. Prandaj ne mendojmë se do të duhej më herët të ishte menduar se çka do ndodhë nëse vinë këtë pikë. Ne po gjithsesi ne mendojmë se nuk duhet të rifilloj dialogu përpara i pas çarta pozicione, pa pas platformën e qartë dhe pa pas çart destinacionin dhe finalin e këtij dialogu.
Politika e Beogradit nuk kritikohet vetëm nga zyrtarët shqiptar. Deputetja serbe në Kuvendin e Kosovës Rada Trajković nuk sheh ndonjë arsye serioze për ndërprerjen e bisedimeve. Ajo thotë se problemi i Serbisë është që nuk ka fare politikë apo strategji, e cila do të parashitë të gjitha rreziqet që mund të dilin gjatë dialogut dhe duhet të kishte gati përgjigjet në mënyrë që të mos ndërpriteshin bisedimet.
Kada je neko iz Beograda pozvao Srbe da izađu na balvane toga trenutka, on je sahranio svoju dotadašnju politiku.
Në momentin kur dikush nga Beogradi i thërret Srbe që të dali në barikada, atëra i ka varrosur politikën e derjat hershme. Gjithsesi se duhet një politik krejtësisht e re, sepse kur banorët dalin nga vendet e tyre të punës prej institucioneve në barikada, kjo është shenja më e mirë dhe mesazhi i qartë që politika e tyre ka dështuar. Pres që Beogradi do të jetë përgjegjës ndaj të gjithë Srbeve në Kosovë, posaçërisht ndaj atyre që si obligim pune tani më e kanë edhe qëndrimin në barikada, thot Trajković. Gjendja e krijuar në veri duket se diktoi rrjedhën e raundit të 7 të dialogut. Qeveria e Kosovës, mendimin e Euleksit dhe Kforit që nga 16 shtatori, ka vendosur doganierët dhe policët në pikat kufitare. Por ky veprim u pasua me përforcimin e barikadave të serbëve, ndërkaq ditë më parë në përpjekje për lirimin e rrugëve janë plagosur 4 ushtarë të Kforit dhe disa serb. Dugagjen Gorani mendon se pas dështimit të futjes së veriut në kuadër të dialogut në Bruksel, gjendja në veri do të shkojë ka normalizimi.
Normalizimi atje është i pashmangshëm.
Dialogu Prishtinë-Beograd ka nisur në muajin mars të këtij viti. Deri më tani janë arritur 5 marrëveshje, por Serbia nuk ka nisur ende zbatimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Rritja ekonomike prej 7-8% për vitin 2012 e paralajmëruar nga institucionet e Kosovës vlerësohet të jetë e paraqitshme nga njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se qeveria e Kosovës nuk është duke punuar në drejtim të realizimit të këtyre parashikimeve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se institucionet e Kosovës vazhdimisht parashojnë rritje ekonomike më të lartë se sa që mund të realizojnë. Sipas tyre, rritja ekonomike 7-8% për vitin 2012 është e paarritshme. Ata kujtojnë vitin e kaluar kur ishte thënë nga qeveria e Kosovës se do të realizohet rritje ekonomike deri në 7%, ndërka që ishte realizuar vetëm 4.6%. Kryetari Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, shprehet.
Se përket normës rritjes ekonomike, ajo çfarë është planifikuar nga qeveria e Kosovës, do të jetë vështirë se të realizohet, në qenë se dëshirat janë tjera, mirë po do të qëquar realitetin dhe besoj se me këtë trend dhe të zhvillimit do të jetë vështirë se të keme një rritje të tilë. Ekziston një urgjencë në lidhje me reformat që duhet të përfundohen, si reforma strukturore dhe në transformimit pronës publike, mirë po gjithashtu përmisimit të mjetet përgjithshëm të biznesit në Kosovë.
Ndërkohë, sipas një raporti të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova është radhitur e treta në Evropë për nga përqindja e rritjes ekonomike. Ky raport tregon se rritja ekonomike gjatë vitit të kaluar ishte 5.39%. Por Lek Musa tekson se për një zhvillim të mirëfillt ekonomik, Kosovës i nevojitet përqindje më e lartë.
Për të arritur një rritje ekonomike 7-8%, duhet kemi një ndryshim të madh, mund të them, se përket atraktivitetit Kosovës tek investitorët e huaj. Kjo mund të arrihet rreth se ka një përmirësim të dukshëm të klimës afarisë në Kosovë dhe perspektivës për të eksportuar prej Kosovës.
Viti 2012 nga ekspertët e çështjeve ekonomike është vlerësuar të jetë një vit mjaft i vështirë për Kosovën dhe me sfida të papara deri më tani. Duke pasur parasysh këtë, Milazim Abazi nga Aleanca Kosovare e Biznesit thotë se nëse në ekonominë e vendit do të bëheshin reforma, këto vështërsi ekonomike do të kaloheshin shumë lehtë.
Unë besoj se me një çështje tjetër fare ndaj zhvillimit ekonomik të Kosovës, rritja ekonomike në Kosovë mund të jetë me dy shifra. Jo 7-8, po ta kaloj shifrën 10, nga se na neve jemi në një prapambetje të thellë dhe me pak lëvizje pozitive ne mund të arrijmë një zhvillim shumë shpejt.
Abazi tekson se bashkëpunimi në mes qeverisë dhe sektorit të biznesit rrit shansin për të krijuar një strategji të zhvillimit ekonomik dhe për të arritur një rritje ekonomike më të lartë se sa ajo aktuale.
Kosova nuk mund të zhvillohet pa një rritje vjetore dy shifrore, duke marrë parasysh se baza është e se ekonomia informale është tepër e lartë, se evazioni fiskal është tepër e lartë, se kontrola e kufive është kurfare, me një disiplinë më të madhe në luftimin e këtyre dukurive negative. Rritja ekonomike në Kosovë mund të jetë me dy shifra.
Ndryshe, Banka Qendrore e Kosovës ka prezantuar të dhëna që flasin për një rritje ekonomike për vitin 2011 prej 5%. Këto janë të dhënat e pritshme dhe të parafërta edhe me institucionet tjera dhe parashikimet e FMN-s që flasin për rritje ekonomike prej 5.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mbesim tek situata ekonomike, por këtë herë në Evropë. Bundestagu Gjerman sot ka miratuar marrëveshjen për zgjerimin e kompetencave të kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Votimi në dhomën e ulët të parlamentit Gjerman është parë si prove rëndësishme për lidershipin e kancelares Angela Merkel. Redaksia qëndrore Radios Evropa e Lirë sjell një raport më të zgjeruar. Bundestagu Gjerman ka votuar në favor të marrëveshjes së arritur nga liderët e Bashkimit Evropian për të zgjeruar kompetencat e kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Me mbështetjen e qeverisë dhe të opozitës, dhoma e ulët e parlamentit në Berlin ka votuar legjislacionin e mbështetur në marrëveshjen e 21 korrikut me 523 vota për dhe 85 kundër. Nën kryetari i Bundestagut, Wolfgang Thierse, ka shpallur rezultatet zyrtare pas votimit.
Abgegebene Stimmen 611.
Numri i votave është 611, vota pro janë 523, kundër 85, ndërsa 3 janë abstenime. Me këto rezultate, projekt ligji është miratuar. Mas sa pritet të kaloj lehtë në dhomën e lartë të parlamentit, ku pritet të votohet të premten. Analistët politikë kanë ndjekur nga afër ngjarjen e sotme për të parë nëse kancelaria gjermane Angela Merkel do të marrë votat e mjaftueshme nga koalicioni i saj për të heshtur rebelimin e aleatëve në lidhje me financimin e paketave për vendet si Greqia. Pas një nate të lobimit intensiv, rezultatet e sotme treguan se një total prej 315 votash nga 330 antarët e koalicionit të Merkelit ishin në favor të masës, një herësh të mjaftueshme për të siguruar kalimin e saj edhe pambështetjen e opozitës. Suksesi apo dështimi i Merkelit do të matin nga jo nëse do të arrinte të grumbullonte 311 apo më shumë vota pro brenda kampit të saj, çfarë është numri i njëjtë i votave të cilat do t'i duheshin për të fituar votimin e besimit në parlament nëse një i tillë do të mbahej. Dështimi për të siguruar mbështetjen e të paktën 311 antarëve të koalicionit të Merkelit do të shkaktonte zvarritjen e implementimit të ndryshimeve me muaj, si dhe do të pengonte fazat e ardhshme të planit të shpëtimit të eurës. Votimi i sotëm rrit garanci gjermanën në kapacitetin e stabilitetit nga 123 miliard euro në 211 miliard. Merkel ishte në mesin e liderëve të Bashkimit Evropian që u pajtuan për planin, i cili parashë rritje për 420 miliard euro të kapacitetit të stabilitetit përfshir autoritetin e ti për të bler bono qeveritare, për të ndihmuar bankat me probleme si dhe për të kredituar qeveritet razuara para se të bien në kriz të plot. Me votimin në Gjermani, marveshja ka miratimin parlamentar të 10 nga 17 vendet e eurozonës. Legislacioni rrit garanci Gjermane në kapacitetin e stabilitetit nga 123 miliard euro në 211 miliard. Të mërkurën, presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, gjatë fjalimit të tij vjetor para Parlamentit Evropian, tha se eurozona ka nevojë për integrim ekonomik për të shpëtuar nga kolapsi monedhën e përbashkët. Po përballemi me ndikime negative të një rivlerësimi global mbi rreziqet. Është përgjegjësia jona të rindërtojmë besimin në euro dhe në gjithë unionin në tërësi, ka thënë Barroso. Marrëveshja e Korikut mori edhe një shtys të mërkurën me miratimin e saj në parlamentin e Finlandës. Votimi ishte i rëndësishëm sepse Finlanda e mbërthyer në mosmarrëveshje për shkak të kërkesave të saj për garanci në këmbim të ndihmës për Greqinë, ishte parë si pengesë eventuale për ndryshimet e kapacitetit të stabilitetit. Ndërkohë, inspektorët ndërkombëtar të Bashkimit Evropian dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë nisur takimet në Athinë për të vlerësuar nëse qeveria e këtij vendi ka zbatuar mjaftueshëm masat të premtuara me qëllim marrjen e këstit të ardhshëm të ndihmës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
U kthehemi ngjarjeve në Kosovë, ku Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka organizuar një tryezë me shoqërinë civile, në të cilën janë diskutuar çështjet e energjisë, si dhe shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile në raportin Projektet Energjetike në Kosovë. Por tryezën e kanë bojkotuar ato organizata të cilat kanë ngritur shqetësimet në raportin në fjalë. Lidhur me këtë, nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Në fillim të këtij muaji, disa organizata joqeveritare kishin publikuar një studim të quajtur Projektet Energjetike në Kosovë. Shqetësimet e shoqërisë civile të përfshira në këtë studim shtrihen prej atyre ekonomike gjatë procesit të privatizimit e deri tek ato që kanë të bëjnë me ambientin. Lidhur me këtë çështje, Ministria e Zhvillimit Ekonomik sot ka organizuar një konferencë për media për të diskutuar çështjet e energjisë dhe shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile në studimin Projektet Energjetike në Kosovë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj tha se të gjitha projektet energjetike në Kosovë janë transparente. Ai shprehet se synimi i kësaj ministrie mbetet që Kosova të ketë energji të mjaftueshme, që ky sektor të jetë i qëndrueshëm, mos të ketë nevojë për mbështetje financiare dhe kujdes ndaj ambientit.
Vektorin time na kanë anoncuar të përgatisim disa hapa të cilët janë vjerë. Deri në vitin 2017, ka qenë vitin 2014, paraqart të dekomisionohet e mbyllet Kosova A, të ketë filluar prodhimin Kosova E re, të jetë rehabilituar Kosova B, kemi një treg të hapur për blerjen e energjisë, të kemi të eliminuara të gjitha subvencionet, pra sektorët jetive të qëndrushëm dhe humbjet komerciale duhen të jenë në nivel ndërkombëtar, dhe humbje teknike të zvogluan deri në masën 90%.
Por këtë ryeze kanë bojkotuar Instituti për Studime të Avancuara GAP, Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret dhe Forumi për Iniciativa Qytetare FIQ, organizata këto që kishin hartuar studimin projektet energjetike në Kosovë. Në një konferencë tjetër për media, përfaqësues të këtyre tri organizatave kanë thënë se Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka organizuar tryezë për të diskutuar studimin organizatave jo qeveritare, por pa i dhënë të drejtën autorëve të publikime që ta mbrojnë studimin e tyre. Krenar Gashin nga Instituti Kipret e konsideron absurde konferencën e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.
Se është absurde që në një takim të cilin e thret Ministria e Zhvillimit Ekonomik për të diskutuar punimin tonë, vetë agenda dhe emri i këtij takimi, titulli i kësaj konference është diskutime shoqërinë civile për studimin projektit energetik në Kosovë. Dhe janë tri organizata që janë autore dhe botuese të studimit. Është absurde që të ftohet një diskutim me shoqërinë civile dhe të mos jepet hapësirë autorëve të publikimit që ta thojnë fjalën e tyre dhe sa prezantojnë të publikim.
Lidhur me këtë, ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beqaj thotë:
nuk dëshirojmë të bëjmë debate për konsum ditor. Do njëftoj edhe shoqërinë civile që për gjitha gjërat të cilat kanë të bëjnë në aspektet të mërfilta profesionale, dera është e hapur gjithmonë në çdo moment nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik për të debatuar, por asnjëherë të mos merret ideja që shoqëria civile duhet të merr pjesë në vendimmarrje, duhet të ndajmë rolet.
Por Agron Demi, drejtori në institutin GAP, për i përsërit pa rregullsitë që po ndodhin në sektorin energjetik.
Projektet energjetike në Kosovë prej fillimin deri më tash janë jo transparente dhe ne nuk kemi pranuar me diskutu pa u bë publike gjitha dokumentet e nevojshme që përcjellin këtë proces. Ne si organizata qeveritare mund të ofrojmë dëshmi të mjaftueshme mbas kërkesave tona që kemi dërguar për me pas çasjen këto dokumente, dhe për cilat nuk kemi marrë asnjëherë përgjigje.
Studimi projektet energjetike në Kosovë, i publikuar me 7 shtator të këtij viti, ngrit shqetësimet e lidhur me mënyrën e menaxhimit të projekteve energjetike në Kosovë, duke dhënë argumente për shkelje që kanë ndodhur gjatë këtij procesi. Mos transparenca qeverisë dhe papërgjegjësia institucioneve ndaj publikut dhe mos respektimi standardeve të brendshme të Bankës Botërore, të cilat e duhet të ndjekur në projektet energjetike. Por pas 10 ditësh, Ministria e Zhvillimit Ekonomik kishte reaguar duke vlerësuar raportin jo profesional dhe të pabazuar në fakte. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronik nga shëndetësia. Personeli mjekësor në Kosovë pranon se ndodhin gabime në diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve, çfarë shpeshherë çon edhe në fatalitet. Por mungesa e raportimit të gabimeve mjekësore thuhet se e bën të pamundur numrin e saktë të këtyre rasteve. Ariana Kasapolli sjell kronikën e cila flet për më shumë hollësi lidhur me këtë çështje.
Gabimet mjekësore vazhdojnë të jenë një shqetësim edhe për vetë strukturat shëndetësore. Mungesa e raportimit nga ana e personelit mjekësor për raste të vdekjes e bën të pamundur transparencën se sa pacientë realisht vdesin nga gabimet që bëhen në diagnostikimin apo edhe dhënjen e terapisë. Suzana Gashi, familjare e pacientit, tregon se për shkak të gabimit të mjekut në dhënjen e ndihmës së parë pacientit në qendrën emergjente, i është keqësuar gjendja shëndetësore, të njëjtit i është dashur të udhëtojë jashtë vendit për diagnostikim.
Sa i përket gabimeve mjekësore, rast vjen në Kosovë shumë të shpeshta. Unë tregoj një rast në familjen tave, kur një afërm i imi, madje në moshë shumë të re, 35 vjeçar, ka shku, lajmëruar urgjentisht në emergjencë me rrahje të shpejta të zemrës. Do thotë, ai e ka parashitur si dhimbje gjuhësit, është lajmëruar në emergjencë dhe doktori ka kthy prapa, i ka thonë nuk është asgjë më shumë se një shqetësim. Dhe merr me mend çka i ka dalë ky shqetësim, i është dashur me vu se stend në zemër sepse ka pas në fakt sulm në zemër.
Por edhe vet profesionistët shëndetësor thonë se ka gabime në diagnostikim të pacientëve. Arsim Morina, neurokirurg, thot se në mungesë të protokolleve të sëmundjeve të caktuara, këto gabime i mbulon dheu.
Për me pas pak gabime, atë janë protokollet. Edhe në çdo lami duhet të jetë për sëmundjet e caktuara edhe protokollet. Po mirësisht që në Kosovë ka lami që s'kan protokolle fare dhe trajtohen në mënyra të ndryshme nga mjekët e ndryshëm.
E ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thot se çështja e raportimit të gabimeve mjekësore është nën kompetencën e ministrisë që ai udhëheq, derisa siç thot zoti Agani, nuk të duhej të ishte.
Kjo çështje është tani në kompetencën e ministrisë, por natyrisht se do të shfrytëzoj përvojat më të mira europiane në këtë drejtim dhe kjo do të jetë kompetencë drejt për drejt e Odës së Mjekëve dhe odave të tjera të profesionistëve shëndetësor që do të formohen gjatë vitit 2012.
E zoti Agani pohon se gabimet profesionale janë pjesë e punës së mjekëve, mirëpo sistemi i monitorimit është më i dobët se sa që ai duhet të jetë dhe sipas tij kjo paraqet njërin nga objektivat për iniciativën e themelimit të odës së mjekëve. Arsim Morina është skeptik se kjo odë edhe me formimin e saj do të funksionojë si duhet.
Nëse menaxhohet sikurse në përgjithësi deri më tash si është menaxhuar, atëherë jam skeptik, por nëse me të vërtetë punohet, atëherë është shpresëllanse që duhet që të ketë sukses.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në minutat vijues ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Ish i dërguari amerikan në Afganistan, Zalmay Khalilzad, thotë se marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Pakistanin kanë hyrë në një periudhë shumë të ndjeshme në lidhje me çështjen e Afganistanit. Khalilzad ishte edhe ambasador i Shteteve të Bashkuara në Irak. Të ndjekim në vazhdim një përmbledhje të konkludimeve të tij.
Duke u përgjigjur në pyetjen se shumë afgan të zakonshëm besojnë se Shtetet e Bashkuara nuk flasin hapur me Pakistanin sa u përket të çështjes të ndërlidhura me stabilitetin dhe paqen në Afganistan, ish i dërguari amerikan Zalmay Khalilzad thot. Me të vërtetë kanë ekzistuar disa probleme në politikën e Shteteve të Bashkuara ndaj Pakistanit, por kjo politikë tash po ndryshon. Jam ankuar për këtë në të kaluarën. Në njërën anë, Shteteve të Bashkuara u duhet bashkëpunimi i Pakistanit në sigurimin e rrugëve të furnizimit për trupat e saj në Afganistan dhe për luftën kundër Al-Qaidës, derisa shumë lider dhe elemente të larta të Al-Qaidës ishin në Pakistan. Shqetësimet për të ardhmen e vetë Pakistanit ishin po ashtu ndër arsyet e bashkëpunimit të Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit. Një herësh ka pasur mospajtime ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit për çështjen e Afganistanit. Në këtë aspekt Washingtoni ka bërë presion ndaj Islamabadit. Por politika e miqësisë dhe e presionit nuk ka funksionuar. Pakistani ishte edhe mik, por edhe armik i Shteteve të Bashkuara, thot Zalmay Khalilzad. Ai më tutje thekson se marrëdhëniet të ndërmjet dy vendeve po bëhen gjithnjë më të komplikuara, pasi sipas tij, komandanti i lartë i forcave amerikane, admirali Mike Mullen, i ka akuzuar shërbimet e sigurimit të Pakistanit se ishin të involvuara në sulme të rrjetit Haqqani kundër ambasadës amerikane dhe ndërtesave të NATO-s në Kabul të Afganistanit. Kjo sipas zotit Khalilzad e ka hapur një periudhë shumë të ndjeshme në marrëdhëniet të Shteteve të Bashkuara Pakistan, por megjithatë ai pret rritje të presionit ndaj Islamabadit nga ana e Shteteve të Bashkuara. Por shtrohet pyetja se sa larg mund të shkojë ky presion ndaj Pakistanit. Mendoj se do të ketë presion ekonomik, siç është reduktimi i ndihmës financiare ose dhënia e ndihmës me parakushte, duke kërkuar që Pakistani ta demonstrojë gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar para se të marrë ndihmën. Sa u përket operacioneve ushtarake, besoj se do të ketë më tepër aksione të tilla. Pakistani ka thënë se nuk e pranon hyrjen e trupave të Shteteve të Bashkuara në territorin e vet. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara mund të përdorin aeroplanat ushtarak dhe aeroplanat të pa ekuipazh për të sulmuar ato qendra që përgatisin në sulme të militantëve në Afganistan. Nëse Pakistani nuk e ndryshon politikën e tij, marrëdhëniet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit do të bëhen gjithnjë më të vështira dhe më të komplikuara, thot ish i dërguari amerikan Zalmay Khalilzad.
Kret në fund për sërisim titujt kryesor. Anulimi i dialogut demaskoj politikën e Beogradit, thonë zyrtarë të qeverisë të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dënojnë dhunën kundër pjesëtarëve të KFOR-it. Qeveria e Serbisë kërkon nga kombet e bashkuara të hetojnë incidentet në Jarin. Erdogan mbështet Maqedoninë në mbrojtjen e emrit të saj kushtetues. Bundestagu Gjerman voton pro zgjerimit të kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Timoshenko këmbgul në pafajsinë e saj. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.